Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 9. marta, ovo su najvažnije vijesti. Raspisana potjernica za Milošem Marovićem. Ocjena ustavnosti odluke o umanjenju naknade za majke nije prioritet, poručili iz Ustavnog suda. Skupština Kosova usvojila rezoluciju o suspenziji dijaloga sa Beogradom dopuštanja Haradinaja na slobodu. Najmanje 26 osoba poginulo u dvostrukom samoubilačkom napadu tokom svadbe u selu sjeverno od Bagdada. Njemački šef diplomatije Zigmar Gabriel upozorio u Moskvi da se plaši nove trke u naoružanju. I sadržaja emisije u zaključcima predstojećeg samita Evropske unije, u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, Brisel će ponoviti nepodijeljenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana.
EU lideri će tokom radne večere u Briselu ovo obećati kao refleksiju na alarm u evropskoj prijestonici, koji ukazuje da je plan transformisanja 6 država Zapadnog Balkana u napredne tržišne demokratije pred rizikom od kolapsa.
Pred nedjeljne izbore u Nikšiću Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa kaže za Radio Slobodna Evropa kako su zakoniti, ali ne i regularni, pošto u njima ne učestvuje kompletna opozicija.
Osim toga što nemamo tu vrstu konkurencije, nemamo ni zagarantovanu tajnost glasanja, jer će svi oni građani koji dođu na svoja biračka mjesta maltene imati samo jednu opciju za zaokruživanje, čime su dovedeni u zaista neprijatan položaj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorske vlasti su prije nekoliko dana raspisale međunarodnu potjernicu Interpola za Budvaninom Milošem Marovićem, kojeg u Crnoj Gori čeka zatvorska kazna zbog učešća u malverzacijama prilikom prodaje opštinskog zemljišta u budvanskom selu Prijevor iz 2008. godine. Uz tu informaciju crnogorska glasila podsjećaju da je sin Svetozara Marovića, bivšeg visokog funkcionera vladajuće DPS i osuđenog vođe kriminalne korupcionaške organizacije, odnedavno postao državljanin Srbije kako bi najvjerojatnije izbjegao služenje kazne u Spuškom zatvoru i uskoro će biti izbrisan iz knjige crnogorskih državljana. Zakonska rješenja koja se odnose na majke, troje i više djece, kao i odredbe koje se tiču umanjenja naknada, nisu prioritet Ustavnog suda i ne postoji zakonski rok za odlučivanje o tome, kazao je predsjednik tog suda Dragomir Drašković. Drašković je gostujući u emisiji televizije Crne Gore poručio i da svaki ultimatum koji se postavlja pred sudom nije primjeren demokratskom društvu i ne doprinosi integritetu institucija. Podsjetimo, predstavnica majki Željka Stavković poručila je na skupu koji je održan juče da će protest biti radikalizovan ukoliko se Ustavni sud do kraja sedmice ne izjasni o ustavnosti umanjenja naknada. Kosovski premijer Isa Mustafa smatra da osnivanje vojske Kosova ne može da bude talac Srbije. Unapređenje uloge bezbjednostnih snaga u vojsku je u interesu svih građana Kosova bez obzira na njihovu etničku pripadnost, navodi se u saopštenju vlade Kosova. Međutim, dodaje se da je vlada posvećena tome da ima svoju vojsku u okviru Ustava Kosova i uz podršku međunarodnih strateških partnera Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. A Skupština Kosova usvojila je sa 78 glasova za i jednim protiv rezoluciju kojom se zahtjeva bezuslovno puštanje Ramuša Haradinaja na slobodu i traži da to bude primarna državna obaveza, a do tada da vlada u Prištini zatraži da Evropska unija natjera Srbiju da poništi sve potjernice i optužnice protiv državljana Kosova. Rezolucija je usvojena nakon usaglašavanja sa vladajućim partijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 26 osoba poginulo je u dvostrukom samoubilačkom napadu tokom svadbe u selu sjeverno od Bagdada, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Dva bombaša su došla na seosku svadbu blizu grada Tikrit, oko 130 km od glavnog grada Iraka, i aktivirala eksploziv. U napadu je povrijeđeno 25 osoba, saopštili su iz ministarstva. Njemački šef diplomatije Zigmar Gabriel upozorio je Rusiju zbog nove trke u naoružanju izazvane konfliktom u istočnoj Ukrajini, te pozvao na ograničenje konvencionalnog naoružanja. Govoreći u Moskvi nakon sastanka sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovim, Gabriel je kazao da su se dogovorili da je potrebno nastaviti mirovne razgovore Rusije, Ukrajine, Njemačke i Francuske kako bi se okončao sukob u Ukrajini. Komesar Savjeta Evrope za ljudska prava Nils Muižnieks upozorio je da će nedavna preporuka Evropske komisije o produženju perioda zadržavanja migranata u pritvoru vjerojatno dovesti do kršenja ljudskih prava i neće olakšati legitimne ciljeve kao što su kontrola migracija, lakša obrada zahtjeva za azil i promocija dostojanstvenog povratka. Muižnieks je pozvao šefove država i vlada Evropske unije uoči današnjeg sastanka Savjeta Evropske unije u Briselu da preusmjere pažnju sa zadržavanja migranata u pritvoru na alternativnije i humanije mjere kako bi postigli ravnotežu između legitimne potrebe da se kontrolišu migracije i moralne i pravne obaveze da se poštuju ljudska prava, saopštio je Savjet Evrope.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 36 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Evropski lideri će se na samitu koji počinje kasnije danas obavezati na nedvosmislenu podršku zemljama Zapadnog Balkana u namjeri da se bore protiv umanjenja ruskog uticaja u regionu te obnove aspiracije regiona za priključivanje EU bloku, rekli su diplomatski izvori Reutersu. I u zaključcima samita evropskih lidera, koji bi trebalo da budu usvojeni, a u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid, piše da će Evropski savjet nastaviti da prati krhku situaciju na Zapadnom Balkanu. Detaljnije Biljana Jovićević.
U svjetlu unutrašnjih i spoljnih izazova sa kojima se region suočava, Evropski savjet je razmatrao krhku situaciju na Zapadnom Balkanu koju će nastaviti da drži pod nadzorom. Naglašava se važnost nastavka reformskog puta, dobrosusjedski odnosi i inkluzivne regionalne inicijative o saradnji. Reafirmišući nepodijeljenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, Evropski savjet naglašava da EU ostaje posvećena regionu i uključena na svim nivoima da bi podržali stabilnost i produbili političke i ekonomske veze sa regionom i unutar njega. Stoji pod tačkom 13 prijedloga zaključaka samita lidera Evropske unije koji je Radio Slobodna Evropa imao na uvid, čije se usvajanje u ovom obliku očekuje nakon radne večere večeras. Kako navodi Reuters, EU lideri će tokom radne večere u Briselu ovo obećati kao refleksiju na alarm u evropskoj prijestolnici, koji ukazuje da je plan transformisanja 6 država Zapadnog Balkana u napredne tržišne demokratije pred rizikom od kolapsa. U dokumentu koji su pripremile evropske diplomate, Rusija neće biti javno pomenuta imenom, niti će biti zadata nova politika Evropske unije za Balkan. Naglasit će međutim da samo oslanjanje na privlačnost težnje ka EU članstvu nije dovoljno za prevazilaženje političkih kriza, borbu protiv korupcije i podjela u regionu, navodi britanska agencija.
Zanemarili smo Balkan i sada vidimo da naglo postaje sve krhki.
Rekao je Reutersu neimenovani visoki diplomata koji je optužio Evropsku uniju za podcjenjivanje dvije stvari, transformacije ovih zemalja i rastuće težnje Rusije za proširenjem sfere uticaja.
Ako ne možemo ništa uraditi na Balkanu koji je unutar Evrope, kako možemo težiti da imamo važnu ulogu na sjeveru Afrike, na Bliskom istoku i istočnije u Evropi?
Rekao je drugi neimenovani evropski diplomata. Rusija se protivi pristupanju balkanskih država Evropskoj uniji, odbija da prizna nezavisnost Kosova i snažno se protivi članstvu Crne Gore u NATO, čije se odobrenje očekuje od zapadnih saveznika. Prošle sedmice je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini bila u posjeti zemljama Zapadnog Balkana. Kako je rekla, tokom posjete je vidjela čak i više nego ranije tenzije i izazove sa kojima se regija suočava. Mogherini je istakla da su regionalne i međuetničke tenzije izuzetno opasne, jer mogu vratiti region nekoliko godina unazad. Posebno je zabrinuta zbog situacije u Makedoniji. Osim Balkana i ostalih kriznih područja, jedno od ključnih pitanja na samitu EU lidera bit će produženje mandata predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku. Očekuje se da će Tusk dobiti novih 30 mjeseci na čelu EU bloka, uprkos snažnom protivljenju desničarske vlade njegove zemlje. Poljska vlada, koju kontroliše konzervativna partija Pravde i razvoja, umjesto Tuska je nominovala člana Evropskog parlamenta Jacela Sarjuza Volskog, koji je ove sedmice izbačen iz Tuskove stranke Građanska platforma, nakon što je prihvatio ponudu vladajućih da bude protiv kandidat Tusku. Međutim, očekuje se da će Tusk biti podržan velikom većinom evropskih lidera. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da će njegov izbor biti znak stabilnosti bloka.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku domaće aktuelnosti, prvi put od uvođenja višepartizma u Crnoj Gori na jednim izborima nastupit će faktički samo jedna politička stranka. Riječ je o nedjeljnim izborima u Nikšiću, na koje izlazi samo vladajuća Demokratska partija socijalista i njen koalicioni saveznik na državnom nivou, socijaldemokrate Ivana Brajovića. I dok Nikšićke izbore cjelokupna opozicija smatra nelegitimnim, pošto se odlučila za njihov bojkot, ta činjenica ne smeta lideru vladajuće DPS Milu Đukanoviću, koji poručuje da će se u Nikšiću još jednom braniti Crna Gora. Više o tome Dimitrije Jovićević.
Sa protivnicima, bez njih, potpuno nam je svejedno. Dakle, mi smo apsolutno spremni da obezbijedimo naše učešće na izborima, dominaciju.
Tako je na početku kampanje pred izbore u Nikšiću 12. marta govorio lider vladajuće DPS i donedavni crnogorski premijer Milo Đukanović. Iako njegova stranka nema takmaca među opozicionim partijama, odlučila se za neuobičajno intenzivnu kampanju. Đukanović će se tako večeras čak peti put obratiti Nikšićanima, pošto je do sada 4 puta učestvovao na predizbornim skupovima i tribinama u samom gradu i njegovim zaseocima. Zašto toliki značaj pridaje lokalnim izborima, pa makar se oni održavali u drugoj po veličini opštini u Crnoj Gori, objasnio je još na samom startu, poručivši kako se u Nikšiću zapravo brani država Crna Gora.
Zapravo, izbori 12. marta su produžetak izbora od 16. oktobra 2016. godine. Mnogo puta smo tokom predizborne kampanje uoči tih izbora kazali da je to jedan od odlučujućih pokušaja protivnika Evropske Crne Gore da osujete put evropskog razvoja naše države.
Sa druge strane, za crnogorsku opoziciju Nikšićki izbori su kruna političke krize u kojoj se Crna Gora našla nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra, a koji su održani u atmosferi navodnog državnog udara. Nakon što je samo dan pred zaključenje predaje partijskih lista za učešće na izborima u Nikšiću, specijalni tužilac Milivoje Katnić od parlamenta zatražio skidanje poslaničkog imuniteta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, liderima najjačeg opozicionog saveza Demokratskog fronta, kako bi oni bili uhapšeni pa pritvoreni zbog sumnje da su učestvovali u pripremi državnog udara, ostatak opozicije solidarisao se sa njima i odlučio za bojkot Nikšićkih izbora. Tako se došlo u situaciju koju Janko Milatović iz Nikšićkog odbora DF-a ovako opisuje.
Ovo što se sada radi na Nikšićkoj političkoj sceni očigledno ima samo u Sjevernoj Koreji Kim Jong-una, jer imate progon političkih protivnika i takmičenje partije uhvalno sa samom sobom.
I dok je Nikšić oblijepljen predizbornim plakatima samo DPS-a i SD-a, sa kojih te dvije partije pozivaju glasače da u što većem broju izađu na birališta, iz opozicije se čuju pozivi da u nedjelju ostanu u svojim domovima. Ipak, uprkos bojkotu, predstavnici opozicije bit će prisutni u biračkim odborima u kojima je 40% predsjednika iz njenih redova. Tako se i od jednih i od drugih kreira atmosfera pritisaka i neizvjesnosti kako će proteći izborni dan. Bilo kako bilo, za istraživačicu nevladine organizacije Institut Alternativa Dinu Bajram Spahić, izbori u Nikšiću jesu zakoniti, ali ne i regularni, pošto na njima nema konkurenata.
Osim toga što nemamo tu vrstu konkurencije, nemamo ni zagarantovanu tajnost glasanja, jer će svi oni građani koji dođu na svoja biračka mjesta maltene imati samo jednu opciju za zaokruživanje, čime su dovedeni u zaista neprijatan položaj.
Do izbora u gradu Potrebisom dolazi u trenutku kada se produbljuje kriza u Crnoj Gori, koja traje gotovo 5 mjeseci, pošto je nakon parlamentarnih izbora opozicija stupila u totalni bojkot parlamenta. Mogu li stoga visoki politički tonovi od onih Mila Đukanovića da se u Nikšiću brani država do najava Demokratskog fronta da će nakon tih izbora krenuti u novi talas uličnih protesta, glasanju u Nikšiću dati specifičnu težinu koja će se reflektovati na političke prilike na državnom nivou? Ponovo Dina Bajram Spahić.
Nije jednostavno anticipirati sada što će da se desi, pošto situacija nije jednostavna. Iako je opozicija vrlo izričita oko svojih zahtjeva, ona u ovom trenutku nema punu međunarodnu podršku i to je ono iz čega vlast crpi svoju tvrdoglavost na drugoj strani. Ono što je moguće reći da je jasno da ovakva situacija ne može da se nastavi. Mene također zabrinjava to prikazivanje svih mogućih izbora kao nacionalno pitanje od najvećeg značaja. zato što nas takav odnos udaljava od onoga što je pravi smisao izbora, a to je da imamo bolje politike, bolju političku ponudu i onda bolje odluke za naše građane. Mislim da u ovom trenutku u Nikšiću treba da razgovaramo o problemima građana, a ne o velikim nacionalnim pitanjima i velikim implikacijama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A iako žene u Crnoj Gori imaju pravo glasa od 1946. godine prošlog vijeka i danas, 71 godinu kasnije, čak 46% žena u Crnoj Gori smatra da na izborima treba da glasaju kao njihovi muževi. Da li ove brojke najbolje pokazuju koliko su žene u Crnoj Gori odmakle u rodnoj ravnopravnosti? Čućemo od Lele Štjepanović.
Čak 46,5% žena u Crnoj Gori se u potpunosti ili djelimično slaže da na izborima treba da glasa kao i muž. To su rezultati istraživanja koje je uradila agencija De Facto. Rezultati govore i da više od 48 ispitanih muškaraca smatra da žena na izborima treba da glasa za partiju ili kandidata za koga se odluči muž. Šta zapravo govore ovi podaci u sociološkom smislu i da li u Crnoj Gori i dalje žene zastupaju tezu "moj muž zna najbolje"? Isidora Damjanović, teoretičarka medija i umjetnosti, kaže da podaci govore da je u Crnoj Gori na sceni izvitoperena rodna ravnopravnost i objašnjava da je crnogorsko društvo, sviđalo se to nekome ili ne, sa građaninom čije prosječno obrazovanje nije za pohvalu.
Pa ukratko, to je Crna Gora, znači.
Damjanovićeva dalje objašnjava.
Mi generalno imamo jedan neodgovoran odnos prema sebi, pa u tom smislu i žena i žene i muškarci ponašaju se kada glasaju, jel? Prosto neodgovorno i misle da će neka Evropska unija ili neka druga, jeli, neko drugo društvo urediti ovo naše ovako kako jeste. Tako da mislim da generalno žene i ne razmišljaju naprijed, zapravo na taj način ne misle o svojoj djeci.
Ili se drže i dalje one poznate teze u Crnoj Gori "moj muž zna najbolje"?
Pa ne samo to, nego vi u Crnoj Gori imate situaciju, na primjer, da ako jedno imate ženu koja se buni, jeli, protiv nekih raznih nepravilnosti u društvu, i svi će vam reći, većina će da kaže, da je ona frustrirana, na primjer, ako je razvedena ili ako nije udata, da je to zbog toga, da je stara, da je ovakva ili onaka. A žena koja ćuti, koja primjenjuje mužev jedan način, bukvalno, koja ide linijom manjeg otpora, svi će, i ovdje kažu, to je kao, ona je gospođa, ona ćuti, ona gleda svoja posla i tako dalje. To je u suštini nedostatak građanske hrabrosti.
A kako sve to izgleda kada razgovarate sa crnogorskim ženama? Vesna Kljajić iz Kolašina i Rosa Đudović iz Risna u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu da na izborima ne glasaju, kako im kaže muž, ali priznaju da im se kao supružnicima ipak poklapaju mišljenja. Rosa Đudović objašnjava.
Nikad nisam voljela da mi neko uskrati moju slobodu i moje pravo. Svak je odgovoran za sebe i za svoj glas. Muž po sopstvenoj svojoj volji i kako smatra da je neki političaran važan, tako i ja, on će glasati. Tako da nema nikakvog dogovora.
A jel se posle konsultujete?
Posle, da.
Jel vam se poklapaju mišljenje?
Da, posle svega kad sjednemo, tako reći, za okrugli sto, onda dogovori koje smo, u stvari nema dogovora prije toga, nego kažemo svoje mišljenje, ko je kakav, kritikujemo onoga koji nije u redu i onda se to izbalansira.
Kako je kod vas? Jel vi,
kad... Pa uglavnom svi kako onako smatramo i po svom nahođenju. Ne, svi za sebe, neko mišljenje. Kasnije je to nešto ako progovorimo ili ne progovorimo, ali glavno ono izađe i svak zastupa neko svoje mišljenje. Do duše poklapa se sve to. Da li je to...
Kako se poklopi?
Pa ne znam kako se poklopi, vjerovatno stvar žiljenja, stvar gledanja na sveukupnu situaciju. Ali...
Šta biste rekli kad bi vam rekao, ne može, hoću da glasaš za ovo?
Muž ima svoje mišljenje, ja kao, žena imam neko svoje mišljenje. Tako da, uglavnom, sve se svodi na jednu stranu, ono...
Šta biste vi rekli kad bi vam suprug rekao, glasaj ovako kako ja mislim?
Ja bi rekla, slušajte, hajde ne bude ni po mom ni po tvom, da nađemo nešto između, balans. I bilo bi uspješno isto, jer je dogovor.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najskupljem infrastrukturnom projektu na jugu Crne Gore, postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi, od kraja marta prijeti isključenje. Njegovo održavanje je dovedeno u pitanje zbog 13 miliona eura koliko opština Budva duguje njemačkoj firmi VTE, partneru u izgradnji postrojenja. Ukoliko dođe do njegovog zaustavljanja, grad bi se mogao naći pred nerješivim komunalnim problemom. O tome je Jasna Vukićević.
Gorući financijski problem za opštinu Budva može uskoro postati i ekološki. Njemačka firma VTE, koja opština Budva duguje 13 miliona eura kao partneru u izgradnji i održavanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, od kraja marta ne garantuje rad postrojenja, kaže za naš radio direktor Hubertus Schutte.
Und dieses Risiko besteht darin, dass im Falle von Ausfällen von Maschinentechnik oder irgendwelchen Havariefällen
und ukoliko dođe do problema sa mašinama, sa delovima mašina, zbog te finansijske situacije mogu doći do situacije da ne mogu da ih popravljam. I zbog te navedene pozadine moram da vam kažem da od kraja marta više ne možemo da garantujemo da prečišćavanje otpadnih voda može u ovom obliku da se nastavi.
Njemačka kompanija je sredinom januara najavila da će morati prinudno naplatiti dugovanja od opštine Budva, na što je predsjednik Dragan Krapović potvrdio lokalnom radiju da se obaveze njemačkom partneru neće plaćati sve dok se ne razriješi tužilačka istraga o zajedničkom poslu.
Dug je narastao na nekih 13 miliona eura, jako alarmantna situacija. Projekat je negdje na 60% realizacije i dalje se vodi istraga o kompletnom aranžmanu u specijalnom tužilaštvu. Nama je sugerisano da ne plaćamo ništa dok se cijela stvar ne razriješi. Naravno, naši partneri nemaju razumijevanja za tako nešto i ja ih tu u potpunosti razumijem. Tako da tražimo modus.
Nakon više poziva ranijih opozicionih partija da se preispita posao izgradnja postrojenja koje je trajalo od 2009. do 2014. tužilaštvo je otvorilo istragu o šteti koja je tokom izgradnje nanijeta opštini u iznosu od oko 3 miliona eura. Bivši direktor VTE Ginter Faust je o tome potpisao sa specijalnim tužilaštvom sporazum o priznanju krivice i dobio status svjedoka saradnika. U okolnostima kada opština najavljuje da će čekati ishod istrage prije nastavka plaćanja obaveza prema VTE, direktora Hubertusa Schutta pitamo koji su mogući modusi dogovora.
Wir haben eine Bestätigung der Sonderstaatsanwaltschaft aus dem Januar 2016.
Mi imamo potvrdu od strane specijalnog tužilaštva od januara 2016. godine.
Die uns bescheinigt, dass keine Untersuchungen gegen die WTE, gegen die EVN, unsere Muttergesellschaft, geführt werden.
I ta potvrda nam potvrđuje da nema nikakvih krivičnih postupka protiv VTE-a otpadne vode ili drugih preduzeća EVN grupe.
Die bisherigen Anschuldigungen richten sich gegen einen vorherigen Direktor der WTE Otpadne Vode.
Dosadašnje optužbe se odnose na bivšeg direktora otpadnih voda. Do sada smo nudili podršku specijalnom tužiocu u ovoj čitavoj situaciji i garantujem da će kooperacija koju mi nudimo ostati na tom nivou.
Für uns gilt, dass Verträge einzuhalten sind.
Za nas važi da ugovori moraju da se ispoštuju i očekujemo da će opština Budva ispuniti i njen deo ugovora i da nas isplati cijenom koja je ugovorena ugovorom.
Dosadašnja investicija u postrojenje teška je 58,5 miliona eura. Vlada Crne Gore je izdala garancije za polovinu tog iznosa. Da bi otplatila kredit i održavanje postrojenja, opština Budva je obavezna da godišnje plaća 6 miliona, a u Sekretarijatu za privredu i financije kažu da su ovim poslom građani Budvu naredne dvije decenije zaduženi za ukupan iznos od oko 120 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. U nastavku govorimo o tome koliko su građani regiona lojalni svojim državama. Naime, u Zagrebu je nedavno objavljeno istraživanje strategije simbolične izgradnje nacije u državama jugoistočne Europe, koje se bavi izgradnjom identiteta u državama nastalim raspadom Jugoslavije i u Albaniji. Hrvatska, Kosovo i Albanija su u tom smislu najuspješnije, dok je Bosna i Hercegovina po pitanju lojalnosti građana vlastitoj državi najneuspješnija. Slušamo Enisa Zebića.
Hrvatska, Albanija i Kosovo bile su najuspješnije u konsolidaciji identiteta unutar države, a Bosna i Hercegovina najneuspješnija. Jugonostalgija kojom hrvatska desnica na sav glas maše i prijeti u Hrvatskoj i nije tako prisutna. Svega nešto manje od petinu ispitanika žali zbog raspada socijalističke Jugoslavije. Na Kosovu je to svaki 20. ispitanik, a zanimljivo je da u Srbiji preko 70% ispitanika žali zbog raspada Jugoslavije. Kako se istraživanje nije bavilo standardom građana, vjerojatno bi odgovori na takva pitanja pokazali da dobar dio žala za bivšom državom leži u visokom stupnju socijalne sigurnosti i stabilnosti koje tržišna ekonomija i politički sustavi novonastalih država nisu uspjeli očuvati. Jedan od voditelja istraživanja, Vjeran Pavlakovica, Sveučilište u Rijeci, za naš program kaže:
polazna točka za istraživanje je bilo da prilično znamo kako izgleda, kako elite žele izgraditi te nacije na simboličkoj razini kroz zastava, simbola, javni prostor i tako dalje, ali ovo istraživanje smo htjeli vidjeti da li odozdo, da li su ljudi prihvatili. I što se tiče Hrvatske, možemo vidjeti da je Hrvatska uspjela dostići svoje ciljeve. Mislim da su ljudi generalno zadovoljni, ta lojalnost je bilo jedno najveća, znači Hrvatska i Kosovo.
Dinamička politička povijest posljednjih 25 godina kao da je identitetski izbunila građane Srbije. Vjeran Pavlaković.
Građani Srbije zapravo isto ne znaju što je ta država, od SFRJ do Savezne Republike Jugoslavije, do Srbije i Crne Gore, i sad Srbije zadnjih 25 godina, svakih 5 godina se mijenjala i naziv države i praznici i simboli i tako dalje. Znači, tamo vidimo, iako srpski nacionalizam je formiran, kako to funkcionira u granicama i u državi koja dan danas je puno više kompliciranije.
Za Crnu Goru ovaj indeks iznosi 4,27 i za Bosnu i Hercegovinu indeks lojalnosti vlastitoj državi je 0,56. Na pitanje osjećaju li se još uvijek Jugoslavenima, u Srbiji je potvrdno odgovorilo 32% ispitanika, u Crnoj Gori 28%, u BiH 19%, Makedoniji 15%, u Hrvatskoj 3% i na Kosovu 2% ispitanika. Zbog raspada Jugoslavije u Srbiji žali 71% ispitanika, u BiH 68%, Crnoj Gori 63%, u Makedoniji 45%, u Hrvatskoj 18% i na Kosovu 5,5% ispitanika. Istraživanje je potvrdilo da ispitanici u Hrvatskoj i Srbiji iz potpuno suprotstavljenih perspektiva razumiju pojedine segmente iz povijesti, poput ustaškog logora Jasenovac u NDH, domovinskog rata u Hrvatskoj ili vojno-redarstvene akcije Oluja. Kako zaključuje Pavlaković, potrebno je otvoriti dijalog o tim temama, ali možda još važnije, imati empatiju za drugu stranu i njihove žrtve. Radi se o istraživanju koje je provođeno od 2010. do 2014. financiranom iz Norveške. Međutim, autori kažu kako se rezultati dobiveni ovim istraživanjem u međuvremenu nisu drastično promijenili. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slijedi podsjećanje na najvažnije vijesti. Raspisana međunarodna potjernica za Milošem Marovićem. Ocjena ustavnosti odluke o umanjenju naknada za majke nije prioritet, poručili iz Ustavnog suda. Skupština Kosova usvojila rezoluciju o suspenziji dijaloga sa Beogradom do puštanja Ramuša Haradinaja na slobodu. Najmanje 26 osoba poginulo u dvostrukom samoubilačkom napadu tokom svadbe u selu sjeverno od Bagdada. Njemački šef diplomatije Zigmar Gabriel upozorio u Moskvi da se plaši nove trke u naoružavanju. Poštovani slušaoci, bilo je to sve ovog četvrtka 9. marta u programu Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru s vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.